Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radyosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram. 26 iyun çərşənbə axşamı. Bugün ordu günüdür. Silahlı qüvvələr günüdür. Bayramımız mübarək əzizən vətənlər. Azərbaycan ordusu kimi və nəyə qoruyur? Budur sualımız bugün. Azərbaycan ordusu nə məqsədlə yaranıb? Bu ordunu kimlər qurub? İndiki ordunu kimlər qurub? Sualını necə cavablaya bilərik? Hərbi doktrina deyəndə nə nəzərdə tutulur? Milli ordu NATO standartlarına keçməyə nə dərəcədə hazır və meyillidir? Azərbaycan ordusu təhsilə necə baxır? Ordu və demokratiya anlayışları necə uyuşur bir-birinə? Sovet ordusunun hansı özəlliyini milli orduda görmək istəməzdik? Orduda köhnələr, təzələr problemi yenə aktual deyil ki? Milli ordunun gənc sabitlərinin idealları, sevimli qəhrəmanları kimlərdir? Milli ordunun hansı keyfiyyətlərinin inkişafını istərdiniz? Bu və buna bənzər suallara qonaqlarımızla, onların sayı 3-dür və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Canbaki deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bugün NATO ilə Rusiya qəbələ radarını müzakirə eləyəcəklər. Ordu günü ilə bağlı Bakıda geniş tədbirlər olmayacaq. Və Amerikanın neft şirkətləri Venezuela hökumətinin təklifini rədd ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün iyunun 26-sı Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranması günüdür. Bayram münasibəti ilə paytaxtda geniş tədbirlər olmayacaq, amma Müdafiə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, yalnız Bakının Heydər Əliyev adına parklarında hərbi orkestrin konserti olacaq. Hərbi keçidin isə hərbi hissələrin özlərində baş tutması gözlənilir. Azərbaycan ordusunun bu il 89 illiyi idi. Goranboy rayonundakı hərbi hissədə əskər intihar eləyib. Əşrəf Quliyev manqa komandiriymiş. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, o növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahla özünü vurub, amma hələ bilinmir ki, ölümündən qabaq hər hansı məktub yazıb yoxsa yox. Faktla bağlı cinayət işi açıblar, özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. 19 yaşlı Əşrəf Quliyevi keçən il Əli Bayramlıdan əskər çağırmışdılar. Bugün NATO ilə Rusiya qəbələ radarını müzakirə eləyirlər. NATO-nun baş katibi Yap Dehop Skeffer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşür. Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir. Rusiya buna etiraz edir və təklif edir ki, həmin sistem Azərbaycanda qurulsun. Skeffer Moskvaya NATO-nun Rusiya ilə şurasının iclasına gəlib. Cənubi Koreya bu həftənin axırı Şimali Koreyaya düyü yardımını bərpa eləyə bilər. Bu, bir ilə yaxın müddətdə ilk belə yardım olacaq. Yardımın bərpasına o səbəb olub ki, Şimali Koreya söz verib ki, öz nüvə reaktorunu bağlayacaq. Yardım keçən il Şimali Koreya beynəlxalq ictimaiyyətin rəyini nəzərə almayıb nüvə sınağı keçirəndən sonra dayandırılmışdı. Amerika isə İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında razılaşmaya şübhə ilə yanaşır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib. Casey bildirib ki, İrana öhdəliyə əməl eləmək işində o qədər də etibar eləmək olmaz. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini dəvət edib ki, İrana gəlsinlər, onun nüvə proqramı ilə bağlı şübhələrə aydınlıq gətirmək üçün konkret plan hazırlasınlar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tələb edir ki, İran uran zənginləşdirməyə dayandırsın. Tehran bununla razılaşmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Livandakı partlayışı pisləyib. Partlayışda 6 BMT sülh məramlısı həlak olub. Bazar günü baş verən partlayışı ehtimal edilir ki, kamikadze törədib. Rusiyanın şimalında Varkutada şaxtada partlayış olub. Azı 7 nəfər ölüb, 4-ü itkin düşüb. Partlayış vaxtı şaxtada 100 nəfər olub. Rəsmilər deyirlər ki, onların çoxu şaxtanı vaxtında tərk eləyə bilib. Amerikanın neft şirkətləri Venezuela hökumətinin təklifini rədd ediblər. ExxonMobil və ConocoPhillips şirkətləri Venezuelanın ən böyük neft yatağı ilə bağlı təklifləri qəbul eləməyiblər. Bir müddət əvvəl Venezuela prezidenti Hugo Chavez fərman vermişdi ki, neft sənayesi milliləşsin, amma xarici şirkətlər müəyyən şərtlər çərçivəsində ölkədə qalıb işləyə də bilərlər. Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyanın ən çox narkotik istehsal edilən bölgəsinə çevrilir. Bunu BMT deyir, özünün narkotiklərlə bağlı son hesabatında. Helmandda o qədər xaş-xaş yığılır ki, heç Kolumbiya, Birma və Mərakeş bir yerdə bu qədər narkotik istehsal edə bilmir. Helmand vilayəti Əfqanistanda Taliban yaraqlarının ən fəal olduğu bölgədir. Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb. İtaliyada isti 20-dən çox meşə yanğını törədib. Rumuniya, Bolqarıstan və Yunanıstanda da vəziyyət gərgindir. Britaniyada isə əksinə leysan ara vermir. Böyük ərazilər su altında qalıb. Yüzlərlə adam evini tərk edib. Azı bir nəfər ölüb. Azadlıq radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə Can Bakı verilişi.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Bir daha Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Bugün ordu günüdür, bayaq dediyim kimi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasından 89 il ötdü. 1918-ci il iyunun 26-da Gəncədəki Azərbaycan parlamenti keçmiş Rus ordusunun Azərbaycanlılardan ibarət vəhşi ordusunun bazasında ordunun yaradılması haqqında qərar çıxartdı bildiyiniz kimi. Alayın komandiri Top Tanrısı Əlağa Şıxlinski idi. Ordumuzun tarixindən yəqin ki, qonaqlarımız da danışacaq. Mən isə onu deyim ki, bugün Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur sualına cavab arayacaq. Qonaqlarımızı birazdan deyərəm. Qonaqlarımızın sayı 3-dür. Bugün çoxlu qonaqlarım var. Əvvəl sözü Aygünə verək. Görək şəhərdə nə var, nə yox bu bayram günündə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda temperatur müsbət 27-29 dərəcə olacaq. Bakı kimi quraqlıq bir yerdə bugün növbətdə və yağış yağıb, bağda dincələnlər üçün əsl istirahət vaxtıdır desək yanılmarıq. Yeri gəlmişkən mən bugünkü bayram münasibəti ilə xalqı təbrik edirəm, arzu edirəm ki, bizim ordumuz gün gəlsin ki, Qarabağı azad etsin. Bugün günün olaylarına gəlincə isə günün əsas olaylarından biri Hüseyn Abdullayevin, artıq ex-deputat Hüseyn Abdullayevin Milli Məclisin qərarına şikayət ərizəsi verməsi də apellyasiya şikayəti verib. Bəlli olduğu kimi Milli Məclisin aparatı Səfər Mirzəyev Hüseyn Abdullayevin deputat mandatını itirməsi ilə bağlı açıqlama vermişdi və bildirmişdi ki, Hüseyn Abdullayev apellyasiya şikayəti vermədiyindən və onun haqqında çıxarılan 2 illik şərti cəza ilə bağlı artıq o mandatını itirmiş sayılır. Hüseyn Abdullayev isə bu məsələyə açıqlama gətirərək bildirib ki, apellyasiya müddətinin bitməsinə yaxın ölkədə olmadığı üçün xaricdəydi. Bəlli olduğu kimi o malıcı alırdı. Ona görə apellyasiya şikayəti verə bilməyib, ancaq o hüquqlarının müdafiəsi üçün sona qədər mübarizə aparacaq. Canını bildirib. Müsavat deputat qrupu Gürcüstandan qayıdıb. Bəlli olduğu kimi 8 nəfərlik qrup bir neçə gün Gürcüstanda görüşlər keçirib. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarında görüşlər olub. İlk görüş Gürcüstan Jurnalistlər İttifaqında olub. Daha sonra Gürcüstan-Azərbaycan diaspora ilə görüşlər keçirilib. Bugün deputat qrupunun üzvü Nəsib Zəsibzadənin sözlərinə görə deputat qrupu iyunun 28-də səfərin nəticələri ilə bağlı mətbuat konferansı keçirəcək. Bugündən AXCP-nin faktiki olaraq yersiz, yurtsuz, qərargahsız günləri başlayır. Belə demək çox haqlı olardı. Çünki AXCP artıq 7 aydır yerləşdiyi Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahından dünəndən olaraq çıxıb. Hələlik onlar qərargah yoxdur, bəlli olduğu kimi. Onlar bir neçə ilidir Xaqani 33 ünvanda Azadlıq qəzetinin redaksiyasında fəaliyyətlərini davam elətdirirdilər. Yalnız ötən ilin noyabr ayında Azadlıq qəzeti və bir neçə orada yerləşən qurum Xaqani 33 ünvandan çıxarılandan sonra Xalq Cəbhəsində müvəqqəti olaraq Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında yerləşirdi. Bu arada Bakılılar üçün maraqlı bir xəbərimiz də var. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza ilə Amerikan Nixon Araşdırma Mərkəzinin eksperti Azərbaycanda məşhur Zeynəb Baran ailə quracaqlar. Sabah onların toy mərasimi keçirilir.
Təbriklər.
Bəli, ATƏT-in Minsk qrupunun çox məşhur həmsədirlərindən biridir Matthew Braza, Amerikadan olan həmsədirdir. Zeynəb Aransı Kürd əsilli olduğu bildirilir və o əsasən Türkiyə əleyhinə bəyanatları ilə tanınır. Sabah onların toy mərasimi keçiriləcək. Hələlik günün olayları haqda bu qədər. Yolları unutdum deməyi Sevda xanım.
Yollar açıqdır, onu bilirəm.
Biraz ara verib.
Mən də gələndə fikir verdim, hər şey çox gözəldi.
Bakının mərkəzində çoxları istirahətə yavaş-yavaş gəlir. Şəhər qırağına çəkiblər.
Bugün iş günüdür, bayramda ona görə.
Bəli, hərəkət nisbətən məhdud deyil.
Təşəkkürlər, Aygün Muradxanlı. Bugün ordu günüdür, bildiyiniz kimi. Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur sualına cavab arayırıq. Deyirəm, bir cənab leytinant söyləyək və söhbətimizə başlayaq.
yolları oğulu, o yollar, o yollar seni besneva kaytarar, kaytarar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Ay vermene Cenab-ı Leytinan, ay vermene Leytinan. Hoş müjdeli bir savaştan, ay vermene Leytinan.
Devam edir bu güzel musiqi altında. Bugün ordu günüdür, bildiğiniz kimi. Hamını təbrik edirik. Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur sualını qoymuşuq bugün. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Dinləyicilər, bir sualımız da var. Sovet ordusunun hansı özəliyini, hansı xüsusiyyətini milli orduda görmək istəməzdik? İstəməzdik. Bu suala cavab bilərlər. Telefonumuz açıqdır, 436-77-41. Qonağımız xəttədir. Elə mi? Xəttədir qonağımız. Xoş gördük qonağımız. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mayor İlqar Verdiyevdir. İlqar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Düz mü söylədim sizin mayor? Yoxsa yox? Görürsünüz, bunu siz mənə deməmişdiniz. Mən əlavə öyrəndim. Necəsiz? Sizi təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun.
Minnətdaram sizinə baxam. Bütün xalqımızı təbrik edirəm. Bugün Sağlıq Qüvvələr günüdür.
Bilirəm ki, sizin işiniz çoxdur bugün. Ona görə hər halda bizlə bir 10-15 dəqiqəlik söhbətə vaxt taparsınız. Biz verilişin əvvəlində ordumuzun tarixindən biraz danışdıq. Neçənci ildə yaranıb, nə olub. Siz nə əlavə edə bilərsiniz buna? Azərbaycan ordusu nə məqsədlə yaranıb? Bu ordunu kimlər qurub? Və sonra soruşacağım, indiki ordunu kimlər qurub? Hələ ki, bunu danışın.
Bəli, mənə çox xoşdur bu haqda söhbət eləmək. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 1918-ci ildə yaradılmış Cümhuriyyət Ordusunun varisidir. Onu da qeyd etməliyəm ki, 1998-ci il mayın 22-sində məhz ümumi lider Heydər Əliyevin imzaladığı fərmanla 26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü elan edilmişdir. 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü müəyyən edilməsi tarixi həqiqətlərin və milli ordu quruculuğunda varislik ənənələrinin bərpa edilməsi baxımından böyük əhəmiyyət tam malik olan bir hadisə olmuşdur.
Bəs yaxşı, ordu quruculuğundan qotardıq. Bəs Azərbaycan ordusu sizcə hansı ənənəvi ənənələri formalaşdıra bilib?
Yenə biraz əvvəl qeyd etdim ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri, yəni müasir silahlı qüvvələrimiz Cümhuriyyət ordusunun varisi olduğu
üçün... Hər halda neçə illər keçib, buna görə bu sualı verirəm.
Bəli, Cümhuriyyət ordusunun ənələrini hal-hazırda davam etdirir. Təəssüf olsun ki, Cümhuriyyət ordusu 2 il, cəmi 23 ay davam eləmişdir. Amma Azərbaycan 2-ci dəfə müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bu silahlı qüvvələrimiz yenidən yaradılmış və hal-hazırda onu deyə bilərim ki, ordu quruculuğu sayəsində mühüm addımlar atılmışdır. Düzdür, 1993-cü ilə qədər ordu quruculuğu sahəsində çox ciddi addımlar atılsa da, amma o illər ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri təəssüf olsun ki, dəstələrdən ibarət idi. Vahid komandanlığa tabi olmayan dəstələrdən ibarət idi. Bəzən bu dəstələr bəzi siyasi qüvvələrin ambisiyalarına xidmət edirdi. Lakin 1993-cü ildən sonra ordu quruculuğu elmi əsaslarla aparılmağa başladı. Bildiyiniz kimi 93-cü ildə ümumi liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra bu proses daha ciddi şəkildə davam etdi və hal-hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bildiyiniz kimi Cənubi Qafqaz regionunun ən güclü silahlı qüvvələri rolundadır.
Bəs bu ən güclü silahlı qüvvələr milli NATO standartlarına keçməyə nə dərəcədə hazırdır və nə dərəcədə meyillidir sizcə?
Biz məlum olduğu kimi 1994-cü ildə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı qəbul edildi. Azərbaycan da 1996-cı ildən bu proqrama rəsmi olaraq qoşuldu. Azərbaycan dövlət rəhbərliyi Azərbaycanın prezentasiya sənədlərini NATO-nun baş katibinə təqdim etdikdən sonra Azərbaycan sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının, yəni NATO-nun Sünamda tərəfdaşlıq proqramını fəal üzvlüyündə çevrildi. O vaxtdan 11 il artıq keçmişdir və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri NATO tədbirlərində çox fəal iştirak edirlər. Hal-hazırda məlum olduğu üçün bilirsiniz ki, NATO-nun bir təlimi, Cooperative Determination 2001 təlimi əsas təlimlərdən biri Azərbaycanda keçirilmişdir və bundan başqa bir çox tədbirlər, yəni onu deyə bilərəm ki, hər il yüzlərlə tədbirlər keçirilir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri orada iştirak edirlər. Bu tədbirlər həm NATO ölkələrində, həm tərəfdaş dövlətlərdə, həm də Azərbaycanda keçirilir. Təxminən 1800-ə yaxın hər il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları NATO-nun və iki tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində belə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak
edir. Bir dəqiqə, sizə mesajlar gəlib. Bir mesaj oxuya bilərəm mi?
Bəli, bəli.
Yazırlar, salam Can Bakı, Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşını da salamlayıram və ona bir suala cavab verməsini istəyirəm. Müdafiə Nazirinin mülki şəxs olması nəyi dəyişərdi?
Hal-hazırda mən bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir, məlum olduğu kimi. Bu məsələdə, bir də ki, bu məsələ dövlət rəhbərinin səlahiyyətində olan məsələdir. Amma hesab, bu sadəcə mənim şəxsi fikrim ki, müharibə şəraitində olan bir dövlətin, yəni ki, müdafiə naziri də hal-hazırda hərbiçi olmalıdır. Bu mənim şəxsi fikrim.
Daha bir mesaj, siz bayaq NATO ilə bağlı dediniz. Azərbaycan ordusu qonşu Gürcüstanla müqayisədə NATO standartlarının tətbiqi baxımından açıq-aşkar geri qalır, yazır dinləyicimiz. Orduda xidmət etmiş bir adam kimi bunu deyirəm. NATO standartlarının tətbiqini Rusiya meyilli zabitlər istəmir, yoxsa bu siyasi rəhbərliyin tərəddüdlərinin nəticəsidir? Cəsur Paşayev yazır.
Tamamilə yanlış fikirdir. Azərbaycan dəfələrlə rəsmi şəkildə bəyan edir və açıq şəkildə bəyan edir ki, Azərbaycan NATO standartlarına inteqrasiya edir və Şimali Atlantika blokuna inteqrasiya yolunu tutub. Hal-hazırda bu yol, biz yəqin ki, hamı buna şahiddir ki, bu istiqamətdə çox ciddi adımlar atılır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, onu deyə bilərəm ki, hal-hazırda bütün ştat strukturu tamamilə NATO standartlarına keçirilib. Yəni, bu təşkilat ştat strukturundan mən bəhs edirəm. Ondan əlavə 1997-ci ildən etibarən hərbi təhsil sistemimiz, hansı ki ordu quruculuğunda ən prioritet, ən əsas sahədir, bu hərbi təhsil hərbi təhsilimiz tamamilə NATO standartlarına keçirildi. Bildiyiniz kimi 2001-ci ildən etibarən biz müasir standartlarla, yəni NATO standartları ilə hazırlanmış hərbi qulluqçuların, zabitlərin buraxılışını həyata keçirir. Və cənab prezident də bu buraxılışda şəxsən iştirak edir. Onun ən sonuncusunu iyun ayının 22-sində biz keçirdik. Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində bildiyiniz kimi böyük bir tədbir keçirildi və NATO standartlarına uyğun hazırlanmış hərbçilərin buraxılış mərasimi, yəni zabitlərin buraxılış mərasimi oldu. Bir də onu qeyd edə bilərəm ki, NATO standartlarına keçir, bu uzun bir prosesdir. Bunu 1-2 ildə həyata keçirmək mümkün deyil. Bunu deyənlər mən istəmirəm ki, yanlışdır.
Bir mesaj da almışıq, mən oxumağa məcburam. 94-cü ildən ateşkəs rejimində yazır dinləyicimiz. Cəbhə xəttindən isə demək olar ki, hər gün həyəcanlı xəbərlər alırıq. Tez-tez əskərlərimiz şəhid olur. Sizcə 13 illik ateşkəs dönəmindən Azərbaycan ordusu nə qazanıb, yazır dinləyicimiz?
13 il müddətində Azərbaycan ordusu böyük bir yol keçib. Söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri döyüş gedə-gedə səngərdə yaranıb və hal-hazırda müharibə davam eləyir. Baxmayaraq ki, ateşkəs rejimi qüvvədədir, müharibə davam eləyir və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bugün 70% səngərdədir. Yəni, bunlar daimi dislokat yerində deyirlər. Onların çox ağır şəraitdə xidmət edirlər. Əlbəttə ki, bu onların maddi texniki təminatı, silah sursatı gündən günə daha da yaxşılaşır, amma nəzərə almaq lazımdır ki, 70% ordunun səngərdə olduğu üçün bu proses, hansı ki biz NATO standartlarına keçid prosesindirik. Bu çox uzun bir yoldur.
Aha. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı mayor İlqar Verdiyev qonağımızdır. İlqar bəy, bir sual da verim sizə. Siz orduda olursunuz, münasibətdə olursunuz, demək ordu əskərlərlə, belə deyək. Necə bilirsiniz, milli ordumuzun gənc zabitlərinin idealları, sevimli qəhrəmanları varmı? Onlar kimlərdir? İndiki, müasir, çağdaş ordumuzun.
Yəni Azərbaycan xalqının bilirsiniz ki, çox böyük hər sahəsinə bəxş etdiyi şəxslər olmuşdur. Bunlardan bir neçəsinin adını çəkmək olar. Bu əgər keçmişə nəzər salsaq, bu Əliağa Şıxlınskidir, Mehmandarovdur, General Mehmandarovdur. İkinci Dünya müharibəsində Həcc Aslanovdur. Və ən sonda da Qarabağ müharibəsi dövründə də bizim bilirsiniz ki, qəhrəmanlarımız olmuşdur, hansı ki döyüş meydanlarında böyük cəsarətlər göstərib, onların çoxu Allahları rəhmət eləsin, yəni şəhid düşmüşlər vətən yolunda. Onlar gənc abidlərimizin də idealları bu şəxslərdir.
Aha, mən sonuncu mesaja hətta təzəcə yazılar, onu oxumaq istəyirəm. Yazır ki, mən yazda Naxçıvandan hərbi xidmətdən qayıtmışam, yazda. Hansı NATO standartlarından söhbət gedir ki, yoxlama zamanı bizim cəbhə xəttində olan hissəmizdə bir dənə də olsun piyadaların döyüş maşını işə düşmədi. Özümüzü nə qədər aldadacağıq, Cavanşir yazır.
Yox, mən bununla tamamilə razı deyiləm. Yəni, Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir dövlətdir və biz öz xüsusilə maddi texniki təminatımızın və yeni texnika alınmasına xüsusilə diqqət verir və texnikanın saz vəziyyətdə saxlanılmasına mən bu sualla qəti razı deyiləm. Ola bilməz ki, belə bir hal olsun. Tək, ola bilər indi texnikada, tək-tük hallarda ola bilər ki, hansısa nasazlıq olsun, işə düşməsin, amma bunu kütləvi halda demək qəti. Mən bununla razı deyiləm, səhv bir nəticə hesab edirəm.
İlqar bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən çoxlu suallarım var, amma bilirəm ki, sizin çoxlu işiniz var. Bugün mənə əvvəlcə siz söyləmişdiniz. Ona görə sağ olun deyirəm sizə. Təşəkkürlər. Bayramınız bir də mübarək olsun.
Minnətdaram sizə, sizin xalqınızın bayramı mübarək olsun.
Sağ olun, sağ olun. Can Bakı davam edir. Bizim indi sorğu sualımız var. Azərbaycanın ilk müdafiə naziri kim olub, bakılılara vermiş? Görək nə söyləyirlər.
Yəni, bu müstəqillik kazanandan sonra Rəhim Qaziyev səhv edəmirəmsə.
General Çıxlınski.
Bilmirəm.
Mehmandarov. Özüm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məktəbdir.
Я не поняла.
Rəhim Qaziyev.
İdiki tanıyırsınız.
Səfər Əbiyyə.
Səfər
Əbiyyə.
Hazırlıq
ilk. İlk müdafiə naziri.
Valla deyə bilmərəm. Səfər Əbiyyədən heç kim yadmıyam. Səfər Əbiyyədən bilirəm.
Rəhim Qaziyevdir. Yaxşı bilirəm.
Xankovski. O dövrdə də, Məmməd Əmin Rəsulzadə dövründə Fətəli Xankovski deyəsən olub. Səfər Əbiyev, Dadaş Rzayev. Sonra tutulmadı, Rəhim Qazıyev.
İndiki Səfər Əbiyevdir, amma sonraki bilmirəm. Sən qabaq, Rəhim Qazıyev.
Yox, deyə bilmirəm.
İkinim özündə deyirlər.
Məmməd Əmin Rəsulzadə dövründə müdafiə naziri İran Mehmandarov olub.
Yox, yadıma düşmür.
İran Azərbaycanlısı yəni.
Bilmirəm. Rus sektorda işləyirəm,
belə keçməmişik.
Tanımıram.
Deyəsəm, bilmirəm, Mehmandarovdur, nədir? Elə deyil mi? Bilmirəm, Mehmandarov olur.
General Mehmandarov.
Aha, cürbəcür adlar keçdi. Bizim ilk müdafiə naziri, Azərbaycanın ilk müdafiə naziri Mehmandarov olub, təbii ki. Onun müavini Əlağa Şıxlinsk olub, top tanrısı. Məncə, bir də mayor Tlexas olub, Murad bəy Tlexas olub. Bakı, həm də o Bakının qubernatoru olub belə. Mən artıq qonaqlarımla danışıram. Siz deyənlər, siz fikir verməyin. Belə, qonaqlarımı sizə təqdim eləyirəm. Qonaqlarım ehtiyatda olan Zabitlər Birliyinin, ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Necəsiz? Mən düz mü söylədim?
Bəli,
buyurun. Necəsiz? Nə var? Sizi də təbrik edirəm. Təbii ki, bayram günüdür. Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur? Sualını qoymuşuq bugün. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sorğumuzu dinlədiniz. Siz sorğu vaxtı gəlib çıxdınız, sorğumuzu dinlədiniz. Fikrinizi bilmək istərdik. Nə əlavəniz var?
Buyurun.
Yaşar bəy.
Birincisi, mən bütün Azərbaycan ordusunun mənsublarını, o cümlədən ehtiyatda olanların hamısını təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, ilk təbrik Azərbaycan əskərinə düşür. Ona görə Azərbaycan əskərini hamdan öncə təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, canı, sağlığı və xidmətlərində uğurlar arzulayıram. Təbii ki, Azərbaycan xalqında təbrikdə bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. O cümlədən sizləri də burada iştirak edən şəxsləri də təbrik edirəm.
Biz də qoşuluruq.
Mən çox təəssüflənirəm ki, Azərbaycanın ilk müdafiə nazirinin sualını böyük əksəriyyət düzgün cavab vermədi. Yalnız bir mən cavab orada qismən belə doğru cavab ondan ibarət oldu ki, 1918-ci ildə Mehmandarov, General Mehmandarov olub Azərbaycanın ilk müdafiə naziri. Amma müstəqilliyimiz bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ilk müdafiə naziri General Yesinan Valih Bərşatlı olub və çox təəssüf edirəm ki, bugün o barədə onun adını ümumiyyətlə çəkən olmadı və o barədə unudulub. Çünki bu yaxınlarda 6 iyulda, gələn ayın 6-sında Valih Rəhmətli Bərşatlının 80-ci il dönümü olacaq. Bu barədə rəsmilər də unudublar, mən görürəm ki, əhalimiz də unudub və mən sizə deyərdim ki, bugünkü Azərbaycan ordusunun ordu quruculuğunda General Valih Bərşatlı çox böyük işlər görüb və mən güman edirəm ki, bu barədə danışmaq lazımdır.
Aha, çox gözəl. Buyurun.
Mən deyilən təbrikə qoşuluram, hamımızı təbrik edirəm bu mühüm bayram münasibəti ilə. Bayaqçı sorğunu dinlədim, doğrudan yəni məndə bir təəssüf hissi yarandı. Yəni insanlar bu qədər yəni ölkənin hərbi tarixinə bu qədər yəni laqeydlə məlumatsızdılar. Ancaq bir tərəfdən onlar da günah yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yəni, ölkənin zəngin hərbi mirası, hərbi tarixi barədə yəni heç bir təbliğat işi aparılmır ölkədə. Yəni insanlar yəni bilmirlər yəni, bu məlumatı hardan alsınlar. Bununla bağlı yəni heç bir yəni verilişlər, yəni reportajlar, xüsusi yazılar, məsələn mən elə bir şey yoxdur. Ona görə də insanlar sözsüz ki məlumatsızdır. Ancaq aydındır ki Azərbaycan çox zəngin, yəni hərbi tarixi olub. Yəni bu təkcə yəni 18-ci ildən yəni başlamaq mümkün deyil. Yəni ondan yəni keçmişə yəni başlamaq olar. Həmçinin yəni ki bu ötən əsrin sonlarında, yəni Azərbaycanın ikinci müstəqillik dövründə silahlı qüvvələr qurucu quruculuğunda baş veren proseslər, yəni rəhbərlik edən şəxslər, təxminən bir bizim bir ona yaxın yəni müdafiə nazirimiz olub. Yəni aydın olsun, yəni çoxlara məlumatsızdır. Yəni bu barədə düzdür, onlar qısa müddətdə bir-birini əvəz edir, ancaq hərəsinin özünün bir spesifik xüsusiyyətləri olub. Yəni hesab edirəm ki, yəni bu barədə gələcəkdə yəni ciddi təbliğat aparılmalıdır. Yəni insanlar, ölkə vətəndaşları, ölkə ordusuna, ölkə ordu quruculuğuna rəhbərlik edən şəxslərin kimliyi ilə məlumatlı olmalıdırlar.
Təşəkkürlər. Bugün ordu günüdür. Can Bakı davam edir. Azərbaycan ordusu kimi və nəyə qoruyur sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir musiqi fasiləsi. Artıq yarı olub verilişimiz.
Uşaqlar üçün yerləncək, gənclər üçün əyləncə yerləri var. Bəziləri burada istirahat edər, bəziləri oturub xəyala dalar, xatirələrlə qalar. Budur hərbi mundir, ay para ulduzlu pagon taxmış, aqsaqqal çobud əlləri qırış, buraşqın axış. Düyüş görmüş bir zabit əyləşir, yanında oğlu əlindən tutub, onlar boş kamekada oturub. Ata oğluna nəsə danışır, nəsə başa salır, oğlu diqqətlə dinləyir, fəxridir, nümunə alır. Zabit atanın soyuq nəzəri bir nöqtəyə dikilib. Elə bil müharibə onun hissiyatın üzümdən silib. O çox şeyi bilib, amma oğluna hələ az öyrədir. Ata oğul durur, əl-ələ tutub evlərinə gedir. Evdə oğul ataya formanı çıxarmağa köməkdir. Düz deyiblər, yaxşı oğul, ataya qardaş yerindədir. Aqsaqqal zabit, əlində papiros, önündə kül qabı. Qıraqda padnos, soyuq gözlər eyni yerə baxır. Arada sol əl əsir, kontuziya beyni sıxır. Döyüşlər səngər, fantaziya, reallıqla axır. Amma bir şey var, o görmür otaqdaki işığı. O görmür gözümüz aldadan, natəmiz yaraşığı. O görmür sevginin nifrəti, yox o deyil nankör. Sadəcə qoca polkovnik gözləri vitrib olub kör. Kör zabit,
onun gözlərin onun torpağı alır.
Kör zabit,
narahatdır çünki hələ qisas qalır.
Kör zabit,
müdür işli inanır vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək.
Kör zabit,
onun gözlərin onun torpağı alır.
Kör zabit,
narahatdır çünki hələ qisas qalır.
Kör zabit,
müdür işli inanır vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək.
93-cü illər döyüşlər, ağdam, axıdılan bir qram qan, bir parça torpaq deməkdir. Bunu döyüşən hər adam yaxşı başa düşür. Müharibə meydanında adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərin birində partlayan mərmidən qopan qəlpədən biri bu zabit deyidir kör. O fikirləşir ya gör, ya da belə yaşamaq olmaz. Göz azadlıqdır, qanadsız quş havada qalmaz. Hərbi qospital, bir sağ cərrahiyyə əməliyyatı, insan mənəviyyatı, insan iradəsi. Bu əməliyyatın hər dəqiqəsi işıqla qaranlığın mübarizəsi. İnsanla ölümün nuru qayıtmır zabit gözünün. Qayıdır ürək həyat enerjisi, çox şükür. Cərrah həkim bunu etmək üçün yaman dərd tökür. Amma tale adətən döyüşdə çox qəddar. Zabit çıxır qospitaldan, əldə əsa ona həmkar. Çox həkim ümid verir, çox həkim deyir o görəcək. Amma fikirləşin, zabit sevinəcək bunları eşitib. Düzü dövlət ona verir, təltiflər və medallar. Zabitə isə lazımdır, gözünə alan torpaqlar. Satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər. Alçaqlıq, küzlük, bunlar qalacaq kör zabitin yaddaşında ömürlük. Biz insanlar bəzən görərək, ürəyimiz döyərək yaşamırıq. Ölürük kör zabit,
onun gözlərin onun torpağı alır.
Kör zabit,
narahatdır çünki hələ qisas qalır.
Kör zabit,
müdür işli inanır vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək.
Kör zabit,
onun gözlərin onun torpağı alır.
Can Bakı davam edir. Reper Uranı dinlədik, kör zabit söylədi. Milli ordu NATO standartlarına keçməyə nə dərəcədə hazır və meyillidir? Verilişimizin qalan hissəsində. Azərbaycan ordusu təhsilə necə baxır? Ordu və demokratiya anlayışları necə uyuşur? Sovet ordusunun hansı özəlliyini milli orduda görmək istəməzdik? Orduda köhnələr təzələr problemi yenə aktual deyil ki. Milli ordunun gənc zabitlərinin ideyalları, sevimli qəhrəmanları kimlərdir? Milli ordunun hansı keyfiyyətlərinin inkişafını istərdiniz? Bütün bu suallara qonaqlarımız ehtiyatda və istefada olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərlidir və Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli. Olacaq. Bütün bunlar birazdan olacaq. Hələlik gəlin görək Aygün nə söyləyir. Şəhərdə indi nə var, nə yox.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə gün boyu Bakıda temperatur 27-29 dərəcə isti olacaq. Yollarımızda isə bugün nisbətən tıxaclar azdır. Çünki iş günü deyil, rəsmi səviyyədə bu günləri bayram kimi qeyd olunur. Yeri gəlmiş ki, mən bütün Azərbaycan əskərlərini, Azərbaycan ordusunda çalışan xidmət göstərənləri və bütünlüklə xalqı bugünkü böyük bayram münasibətinə təbrik edirəm. Bizə çoxlu mesajlar gəldi Sevdə xanım. Şikayətlənirlər ki, rəsmilər hər zaman Azərbaycan ordusunun Güney Qafqazda ən güclü orduğundan danışırlar. Ancaq biz dinləyicilər yazır ki, biz bu ordunun əzəmətini hiss eləyə bilmirik. Çünki ordudan daim həyəcanlı xəbərlər gəlir. Elə bu həyəcanlı xəbərlərin biri də ilin əvvəlindən bu yana Azərbaycanda 33 əskərin həlak olması ilə bağlı xəbərdir. Həm müxtəlif səbəblərdən 33 əskərimizi itirmişik bu il, çox təəssüf ki. Əskərlərin intihar etməsi ilə bağlı isə dünən daha bir fakt qeyd alım. Mən 88-ci il təvəllüdlü Əşrəf Quliyev Əli Bayramlıdan hərbi komissarlıq tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmış Goranboy rayonunda qulluq etdiyi hərbi hissədə deyilənlərə görə özünü öldürüb.
Özünə
qəsd edib. Bəli, yəqin ki, buna bağlı cinayət işi açılacaq. Araşdırma davam eləyəcək. Dinləyicilərimiz narahatdırlar ki, niyə Bakıda hərbi parad keçirilmir? Hətta onlar 28 may günündə də belə bir paradı gözlədiklərini bildirirlər. Bir neçə nəfər telefon açıb və davamlı olaraq bildirirlər ki, nədən Azərbaycanda bugünkü gün möhtəşəmliyi ilə? Çünki ordu deyilənlərə deyirlər ki, dövlətin beysundur, ancaq ordunun yarandığı gün bugün yetərincə dəyərləndirilmir. Günün olaylarına gəlincə isə bəlli olduğu gün bu günləri demək olar rəsmi tədbir yoxdur. Çünki bayram günüdür bayaq qeyd elədiyim kimi. Yalnız Bakının bir neçə parklarında və xiyabanlarında hərbi orkestrlərin toplantısı keçiriləcək. Hüseyn Abdullayevin məhkəmə qərarından 12 illik şərti cəzayla cəzalandıran məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verdiyi bildirilir. Bəlli olduğu ki, həmin məhkəmə qərarına görə o deputat statusundan məhrum edilib. Hüseyn Abdullayev deputat statusunun bərpa edilməsi üçün sona qədər mübarizə aparacağını bildirib. Bir də bugündən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası faktiki görə olaraq qərargahsız qalıb. Onların dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ötən ilin noyabr ayından bəri onları qərargahla təmin etmir. Xalq Cəbhəsindən bildiriblər ki, onlar yaxın günlərdə qərargah tələbi ilə davamlı piketlərə, etiraz aksiyalarına başlayacaqlar. Hələlik bu qədər Sevda xanım, günün olayları söz sizdə.
Biz də təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi. Efir prodüserimiz, verilişimiz də davam edir. Azərbaycan ordusu kimi və nəyə qoruyur sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonaqlarımız ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli. Əziz qonaqlar, deyirəm, bəlkə elə baş sualımızdan başlayaq ikinci yarıya. Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur sizcə?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu Azərbaycan Respublikasını qoruyur. Azərbaycan xalqını qoruyur və əsas konstitusiyanın üzərində düşən vəzifə də silahlı qüvvələrin məhz budur.
Mən elə hesab edirəm, sadəcə olaraq yəni burada yəni biz belə deyək, malım əli şəkildə istifadə etməli oluruq. Yəni Azərbaycan ordusu torpağın bütövlüyünü qorumalıdır. Yəni bizdə məlum oldu 20% erməni işğalı altındadır. Ümid edirəm ki, yəni doğrudan gələcəkdə doğrudan yəni ordu üzərinə düşən yəni vəzifələr yerinə yetirəcək.
Siz yəqin ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşının çıxışına qulaq asdınız. Siz dediniz ki, yolda qulaq asasa gəlirdiniz. Bəli. Milli ordu NATO standartlarına keçməyə hazırdır mı bizim milli ordu sizcə? Meyillidir mi heç olmasa?
Mən hesab edirəm ki, meyillidir. Burada bayaq Cəsir bəy bir məsələyə toxundu ki, maarifləndirmə işi əhali arasında çox zəif aparılır. Mən bunun tərəfdarıyam ki, doğrudan da bu belədir. Həqiqi mənada biz standart sözünü çox işlədirik, NATO standartı, Sovet standartı, amma əslində əhalidə bu standartlar arasındakı fərq barədə bir məlumat yoxdur. Hətta mən inandırım sizə ki, əksər zabitlərimizdə də, əksər ekspertlərimizdə də təsəvvürlər çox azdır. NATO standartı dedikdə biz nəyə nəzər edirik? NATO standartı təkcə silahlı qüvvələrə aid məsələ deyil. NATO-nun standartları həm siyasi sahədə var, həm iqtisadi sahədə var, həm də hərbi sahədə.
Mesajımız gəlib, yazırlar ki, mümkünsə söyləyin. NATO standartları deyərkən nə nəzərdə tutulur?
Məsələn, mən demək olar ki, həmin sualın cavabından başladım, o sualdan xəbərim olmasa da. NATO-nun standartları siyasi sahədə də var, iqtisadi sahədə də var, hərbi sahədə də var. Amma hərbi sahənin özünün də o qədər incəlikləri, o qədər kiçik istiqamətləri var ki, hansı istiqamətdən söhbət gedir? məsələ qoyduqda artıq bunu xırdalamaq lazımdır. Kadrların hazırlığı, hərbi təhsil sistemi, döyüş hazırlığı, taktiki hazırlığı və s. və ilaxır. Hərbi hava qüvvələrində, dəniz qüvvələrində hansı istiqamətdə hansı işlər aparmalıdır. Bu çox mürəkkəb və geniş bir məsələlərdir. İş burasındadır ki, biz deyirik ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçmir. Hansından söhbət, hansı standartdan söhbət, hansı sahədən söhbət gedir, bunu xırdalamaq lazımdır. Bütövlükdə Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçir. Amma NATO standartlarına keçmək özünə məqsəd kimi qarşıya qoyulmur. Əsas məqsəd Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin doğrudan da güclü bir orduya çevrilməsindən söhbət gedir. Biz əgər keçmiş Sovet ordusunun standartlarına bugün daha üstünlük verirsə, o bizə xeyir eləyirsə, biz onları qoruyub saxlamalıyıq. Hansı NATO standartlarından biz götürə biləriksə, bizə xeyir eləyirsə ki, bizim belə deyək, mövcud şəraitimizə uyğun olaraq bizim xeyrimizədirsə, biz onları götürməliyik. Hətta ola bilsin ki, bu iki böyük standartlardan başqa hər hansı bir, tutaq ki, Pakistanın standartı, digər standartlar. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, ordu quruculuğu işində əsas məqsəd ordunun maksimum qarşıya qoyulan tapşırığı yerinə yetirilməsi üçün müəyyən bir sistemdə formalaşması kimi götürülməlidir. Və bu aspektdə çıxış eləyirsə, mən əslində bir eləyəm ki, Azərbaycan ordusuna kifayət qədər islahatlar doğrudan da aparılır. Başqa məsələdir ki, burada müəyyən səhvlərə yol verilir, müəyyən problemlər var və bəzən əhali arasında iş aparılmır, maarifləndirmə işi aparılmadığı üçün düzgün qəbul olunmur. Bu tamamilə başqa
məsələdir. Hı, təşəkkürlər. Cəfər bəy, buyurun.
Deməli, Yaşar müəllim fikirlərini bölüşürəm. Sevda xanım, siz sual qoydunuz ki, yəni Azərbaycan ordusu NATO standartlarına kəsidə meyillidir, ya yox. Mən ordunun tam şəkildə götürəndə bütöv bir yəni mexanizm şəklində götürəndə mən hesab edirəm ki, bəli, meyillidir. Ancaq onu xırdalayanda ola bilər ki, yəni, bəzi məsələn məmurlar, bəzi generallar ola bilər ki, meyilli deyillər. Yəni hiss olunur ki, yəni müəyyən məqamlarda məhz onlar tərəfindən proseslərin gecikdirilməsi müşahidə olunur. Bu da sözsüz ki, ildən-ilə yəni ordu silahlarının gecikdirilməsinə səbəb olur. İndi baxın, yəni Azərbaycanda 1994-cü ildə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına imza atıb, ötən yəni 13 il ərzində silahlı qüvvələrdə belə deyək, NATO standartına uyğun o qədər də yəni ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmayıb. Bu irəliləyişlər yəni ötən ilin belə deyək, sentyabrından başlayaraq nisbətən yəni müşahidə olunmağa başladı. Ancaq ondan əvvəlki illərdə heç bir addım atılmayıb. Aydındır ki, burada yəni müəyyən fiqurların, müəyyən məmurların rolu olmamış deyildi. Çünki belə deyək, yəni NATO standartına keçid orada yəni şəffaflıq əsasdır. Yəni bütün həm büdcə planlaşdırılması prosesində, həm hərbi münasibətlərində şəffaflıq əsas götürülür. Ancaq aydındır ki, bu da istər-istəməz yəni orada rüşvətxorluq, korrupsiyanın qarşısının alınmasına xidmət edəcək və aydındır ki, bu da bəzi məmurların yəni ürəyindən deyil.
Təşəkkürlər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Can Bakı verilişini. Bundan başqa bizim verilişlərimiz bilirsiniz ki, səhərlər saat 8-dən 10-a can xəbər ətər verilişi ilə başlayır və sonra Can Bakı 12-dən 1-əcən, 2-dən 3-ə qədər Can Bakının təkrarı olur. Saat 17-dən 19-a qədər siz bizim Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramımızı dinləyə bilərsiniz. Saat hər saat başı xəbərlərimizi dinləyin, hər saat başı. Və saat 20-də ana xəbər bültenimiz olur və ana xəbər bülteninində və kontekst verilişimiz olur. Kontekstdə bugün Rusiyanın Avropanın enerji təminatındakı fəallığı, yeni kəmərlər siyasəti, eyni bazarda Azərbaycanın mənafiləri ilə nə qədər uzlaşır? Bu suala cavab arayacağıq. Rusiyanın fəallığı fonunda Azərbaycanın həmin bazardakı mümkün rolu barədə mütəxəssislərin fikirləri olacaq. Son bir neçə ildə büdcədən orduya ayrılan vəsait demək olar ki, hər il artır. Rəqəmlərdə bunu açıq aydın görmək olur. Bəs hərbçinin həyatında və ordunun maddi və texniki təminatında necə bu artım hiss olunur mu? Bunu eşidəcəksiniz. Təbii ki, bu gün ordu günüdür. Azərbaycanda qiymətlər məmurların dediklərinə görə 16% qalxıb. İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, prosesi nəzarətə saxlamaq üçün əlavə iqtisadi tədbirlər düşünürlər. Hələlik qiymətlər düşmür, qalxa-qalxa gedir. Prosesi dayandırmaq üçün yollar hansılar ola bilər? Mütəxəssislər, vətəndaşlar, bazar əhli hansı yolları təklif edirlər? Bütün bunları bugün kontekst proqramımızda ana xəbər bültenimizdən sonra xəbərlərdən həmən sonra kontekst proqramında izləyə biləcəksiniz. Kontekst proqramı saat 20-də olur. Hər gün 25 dəqiqədə.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek.
Azadlıq Radiosunda.
Elə Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakı verilişindəsiniz. Azərbaycan ordusu kimi və nəyə qoruyur sualına cavab arayırıq. Bugün ordu günüdür, bildiyiniz kimi silahlı qüvvələr günüdür. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizim reportajımız var, məncə reportajın vaxtıdır.
İmkan olsa günü sabahdan tərxis olunaram. Təəssüflə qeyd edəməliyim ki, zabit yoldaşlarımın əksəriyyəti də bu fikirdədir.
Bu, Azərbaycan ordusunun en sayılı hərbi hissəsində qulluq edən zabitin dediklərindəndir. Məlum səbəbdən adın çəkilməsini istəmir. Ancaq insaf naminə deyir ki, ötən illərlə müqayisədə orduda az da olsa müəyyən müsbət dəyişikliklər var.
Bu ilk növbədə zabit tabiəsilik münasibətlərində nizam-intizamın daha da möhkəmlənməsində, ordunun sistemləşməsində özünü göstərir. Amma obyektiv olsaq mənfi cəhətlər daha çoxdur. Ordunun əsas problemlərindən biri bu saat orada başarıb gedən korrupsiya daha aşağı səviyyədəsə rüşvət xorluqdur. Azərbaycan ordusunun büdcəsi 600 milyon dollardır. Ancaq buna baxmayaraq, bir çox problemlər həll olunmur. Yəni bu pul əgər təyinat üzrə sərf olunsa, məncə, çox problemləri həll etmək mümkün.
Həm söhbətimiz hazırda orduda aşağı səviyyədə müşahidə olunan rüşvətxorluq hallarından konkret misallar da çəkdi. Nəyin qiyməti neçə idi?
Aşağı səviyyədə əsgərlərdən rüşvət alınması faktları bu faktdır. Bir neçə dəfə cinayət işləri də başlandı, məhkəmələrdə həyata keçirilir. Yəni əsgərlərin gün buraxılışına buraxılması, məzuniyyətə buraxılması, gün buraxılışının müxtəlif hərbi hissələrdən asılıdır qiyməti təxminən 4 manatdan 10 manata, 20 manata kimi. Məzuniyyətin pulu hardasa 40 manat, 60 manat. Bundan başqa əsgər yataqxanalarının təmir olunması demək olar ki, ancaq zabitlərin öz boynuna qoyulur və bunlar da məcbur olurlar ki, əsgərlərdən müəyyən məbləğdə pul yığsınlar, bu işi həyata keçirsinlər. Və buna görə də zabitləri qınamaqdan əvvəlcə mənə gəlir ki, zabitlərin aldığı əmək haqqı barədə də fikirləşmək lazımdır.
Əslində qalsa, ordudakı rüşvətxorluq, korrupsiyalıları haqqında indiyə kimi çox danışılıb, faktlar da gətirilib. Amma bizim müsahib hazırda hərbi hissələrdə müşahidə olan digər mənfi hallardan da söz açdı.
Azərbaycan ordusunda deməli, zabitlər arasında intriqaları qeyd etmək istəyərdim. Çox pis haldır ki, zabitlər arasında qruplar mövcuddur və bu qruplar arasında daimi intriqa gedir. Bu mənada zabitin kariyeri cəhətdən inkişaf eləməsi, hansısa qrupa yaxın olması və ya vurulub sıradan çıxılması, hansısa qrupa yaxın olmaması baxımından baş verir. Sosial qayğı cəhətdən dövlətin zabitlərə münasibətini mən aşağı səviyyədə qiymətləndirərdim.
Sən demə əsgərlər arasında öz adını yaza bilməyənlər də varmış.
Gənc çağırıcıların təhsil səviyyəsi həddindən çox aşağı səviyyədədir. Yəni, bu elə bir ciddi problemdir ki, bəlkə də ən böyük problem elə bununla göstərə bilərim. Çünki çağırıcılara hərbi biliyi çatdırmaq, onları hərbi biliyi inkişaf elətdirmək, istər humanitar hazırlıq, istər döyüş hazırlıq sahəsində demək olar ki, qeyri-mümkündür. Yəni, zabitliyinə yanaşı müəllimlik də edir. Valideynlərinin, ibtidai sinif müəllimlərinin belə çağırıcılara vermədiyi təhsili verməyə məcbur olur. Yəni, gələn əsgərlər ən elementar səviyyədə belə savadsızdırlar. Və buna görə də bu əsgərlərlə nəsə güclü bir şey yaratmaq demək olar ki, çox çətindir.
Aha, mən təəccüb elədim doğrusu. Mənim anonsda səhərdən dediyim Azərbaycan ordusu təhsilə necə baxır sualı vardı. Mən bunu vermirdim, fikirləşirdim ki, yəqin müsbət baxar. Amma belə gördüm ki, deyəsən, heç adını yaza bilməyənlər var Azərbaycan ordusunda.
Bu problem 1918-ci ildə yaranan zamanda var idi. Azərbaycanda bugün də var. İş burasında da ki, hərbi təhsil birbaşa ümumi təhsilə dirənən bir məsələdir. Yəni, savadsız bir əsgərin, öz adını yaza bilməyən bir əsgərin orada düşməsi təbii ki, anlayırsınız ki, orta məktəb səviyyəsində aparılan təhsil sistemindən söhbət gedir. Deməli, orada savadsızlar yaranır ki, gəlib elə bir əsgər də orduya düşür. Yəni, qanun birlikdə də nəzərdə tutulmur ki, öz adını yaza bilməyən şəxs hərbi xidmətə çağırılmamalı. Yəni, bu dövlükdə təhsil sistemində olan problemlərlə bağlı məsələdir. Ona görə də biz nəzərə almalıyıq ki, ordu quruculuğu işində bütün cəmiyyət iştirak eləməlidir. Siz görürsünüz, cəmiyyət və ordu bir-birindən necə bağlıdır. Əgər əsgər yaxşı hazırlanmırsa, mülki həyatda təhsillə bağlı problemi varsa, görürsünüz, sonradan təbii ki, adını yaza bilməyən əsgərə hər hansı bir ixtisası, hərbi ixtisası öyrətmək böyük problemlər törədir. Orada səslənən fikirlərə də mən öz münasibətimi bildirmək istəyirdim ki, rüşvətxorluq, korrupsiya, zabitlər arasında münaqişə və s. və ilaxır. Bu doğrudan da Azərbaycan ordusunda mövcud olan problemlər orada sadalanır. Orada mən görmədim ki, hər hansı bir səhvliyə yol versiniz. Doğrudan da səmimi bir söhbət idi. Belə problemlər Azərbaycan ordusunda var və çox böyük problemlərdir. Amma mən hesab edirəm ki, bugün bayramdır, o problemlər üzərində belə deyək, dərindən durmağa mən özümə rəva bilmirəm. Hesab edirəm ki, bugün bayram əhval rüfəsi ilə biz əskərlərimizi, zabitlərimizi, xalqımızı təbrik eləmək. Amma istərdim ki, mən ümumiyyətlə, bax, burada da bir təkliflə çıxış eləyirəm ki, problemlərlə bağlı ayrıca bir dərin masa keçirdib, burada sizlə cəmiyyəti marifləndirə bilərik.
Mümkündür, mümkündür. Amma bir sual verməməkdən dözə bilmirəm. Orada da köhnələr, təzələr problemi aktualdır, aktual deyil sizin fikrincə. Müdafiə Nazirliyinə mənə söylədilər ki, aktual deyil, ümumiyyətlə bizdə yoxdur. Mən dünən zəng
yox, olmuşdum. Bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Müdafiə Nazirliyinin ən böyük problemlərindən də biri odur ki, hər şey inkar edir. Dedavşina yoxdur, əskərlər, necə deyim, erməni tərəfə keçmir, maaşlar dünən də çıxıb deyirlər ki, yaxşıdır və belə inkarçılıq mövqe ilə çıxış eləməsi Müdafiə Nazirinin özünə də zərb eləyir və ordunu da cəmiyyət arasında münasibətləri çoruyur. Elə deyil, var, amma əvvəlki qədər, mən özünüz bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyində bir ara xidmət eləmişəm və o problemlərlə qarşılaşmışam. Elə problemlər ordu quruculuğunun ilk illərində çox büyüdü. Getdikcə yavaş-yavaş gəlib o problem bugün doğrudan da, belə deyək ki, o problem var, amma əvvəlki qədər qabarıq deyil.
Aha, siz bayaq o məbləğə nəsə bir işarə vurdunuz. Dediniz, düzgün deyil o məbləğ. Biz reportajı dinləyərkən...
Yox, düzgün deyil mən demədim. Mən deyirəm ki, ümumiyyətlə, dünən görürsünüz, Müdafiə Nazirinin nümayəndəsi çıxır, deyir ki, bugün zabitlərin aldığı maaşlar yetərlidir. Bəlkə onun özünə yetərlidir, amma hamı onu tətbiq eləmək düzgün deyil. Əgər doğulan da bugün zabitlərin aldığı maaş 250-300 manat orta hesabla da yüksək dalanlar var, az varsa, bu Azərbaycan cəmiyyəti özünün müayənəsidir. Doğrudan mı? Vətənin müdafiəsi üçün səngərlərdə gecə gündüz yatan adamın 250-300 manat alması yaxşı bir haldır.
Bəs mən büdcə, ordumuzun büdcəsi?
Ordumuzun büdcəsi rəsmən elan olunanlara görə 1 milyon
çatdı. Bizim reportajımızın qəhrəmanı 500 milyon söylədi.
600 milyon söylədi. Onda köhnə məlumatlardır. Bugün artıq ölkə başçısının elan elədiyi 1 milyarddan çoxdur. 1 milyard dollardan çoxdur. Belə bir rəqəm səsləndirilir. Və doğrudan da bu hansı istiqamətlərdə necə xərclənir ictimai tərəfdən nəzarət olmadığı üçün burada...
Bəs niyə belə şayiələr yayılır ki, bit sirkə basıb əskərlərimizi, pis yeməklər verirlər əskərlərimizə? Bəs 1 milyard büdcəsi olan ordu belə ola bilərmi?
Bilirsiniz, 2 milyard da ayırmaq olar, hətta ondan da çox ayırmaq olar. Hələ büdcənin ayrılması o demək deyil ki, bu birbaşa məqsədə yönəlir və birbaşa əskərin payı özünə çatdırır məsələsi var. Yəni, təbii ki, bu yaxşı haldır ki, büdcə artır və istənilən halda sosial problemlər nisbətən yerindən tərpənir, həll olunur. Amma o problemlər, korrupsiya problemi, əskərin payının özünə çatdırılması problemi bugün var. Və mən hesab edirəm ki, Müdafiə Nazirliyi bunu inkar etməməlidir. Əksinə çalışmalıdır ki, cəmiyyət ona kömək eləsin, bu problemlər aradan qaldırılsın. Elə hallar var.
Bir, yəni, bayaq o məsələni qeyd etdim. Yəni, bizdə bu hərbi büdcənin nə dərəcədə bölüşdürülməsi mexanizmi şəffaf deyil. Parlamentdə bununla bağlı hər hansı müzakirələr gedmir. Yəni, belə deyək, millət vəkillərində yəni, bu istiqamətdə yəni, bilikləri o qədər yəni, hiss olunan deyil. Yəni, hesab edirəm ki, yəni, büdcənin bölüşdürülməsində müəyyən şişirdilmələrə yol verilir. O səbəbdən, yəni, büdcə ildən ilə artdıqca bu şişirdilmələr də yəni, artır və nəticədə yəni, elə bir dəyişiklik olmur. Ordunun yəni, maddi texniki təchizatında elə bir dəyişiklik olmur. Bundan başqa, yəni, büdcədən ayrılan vəsaitin, yəni, yerlərdə ayrı-ayrı hərbi hissələrə, ayrı-ayrı şəxslərə, ayrı-ayrı obyektlərə çatdırılması problemi də var. Yəni, bayaq qeyd olundu ki, bu zabitlər öz ziblərindən, yəni, hərbi obyektlər təmir edirlər, tikirlər və s. Hesab edirəm, bu məlumat yəni düzgündür. Yəni bir çox hallarda belə hallar olur. Məsələn, dövlət tərəfindən hərbi istiqamətlərə ayrılan vəsait kimlər tərəfindənsə mənimsənilir. Bunun əvəzində isə yəni zabitlərə məcbur edirlər ki, karyerasının artması naminə falan işləri görsün və bu nəticədə yəni onun üçün yüksəlişi üçün müəyyən imkanlar açılır. Həmçinin yəni bayaq söhbət olundu bu zabitlər arasında, hərbi qruplar arasında intriqa məsələsi. Yəni bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, elə bu yaxınlarda, yəni Naxçıvanda Rasim Muradov adlı bir polkov leytenant belə şəxs azlıq aksiyasına başlamışdı. Ondan əvvəl də yəni 2-3 zabit, yəni yüksək rütbəli zabit belə azlıq aksiyasına başlamışdı. Yəni Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə bu şəxslərin arasında yəni intriqa var idi. Yəni hansısa bir problem var idi. Bu məsələ həllini tapmırdı. Gör yəni hansı səviyyə çatıb. Yəni bu zabitlər azlıq aksiyasına başladılar. Hesab edirəm ki, bu baxımdan yəni bu məsələ yəni diqqətlə araşdırılmasına ehtiyac var ki, yəni necə olur ki, yəni zabit azlıq aksiyasına başlayır. Özdə məsələn polkovnik leytenant rütbəli zabit. Bundan başqa, yəni bayaq qeyd olundu, yəni əsgərlərin məzuniyyətlə evə göndərilməsi, yəni bunun məzuniyyət evə göndərilməsi məsələsi. Hesab edirəm bu məsələdə məsələn bayaq qeyd olundu, Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına meyillidirmi? Bu məsələdə axtarmaq lazımdır. Yəni bunu əsgəri pulla məzuniyyətə göndərənlər əlbəttə ki, meyilli deyirlər. Çünki NATO standartı tam çizdə olanda o əsgərdən pul qazana bilməyəcək.
Biz mesajlar alırıq. Mən birini oxuyum, biraz uzundur. Ordu quruculuğu savaş durumunda olan dövlət üçün prioritet olmalıdır. Ancaq çox təəssüf belə deyil. Dövlətin başı ölkəni başdan başa söküb tikməyə, təmir etməyə qarışıb. Əgər belə olsaydı Azərbaycan əskəri aclıqla, bit birəklə deyil, təcavüzkar Ermənistan ordusu ilə savaşardı. Qələbə ümidi ilə Sənan yazır.
Mən hesab edirəm ki, yoldaş bir bağladı səmimlikdən kənar durur. Elə bizim bayaq söylədiyimiz rəqəm, yəni ölkə büdcəsinin 1 milyarddan çox dolları məhz orduya sərf olunursa, müdafiə xərclərinə aid edilsə, təbii ki, bu dövlətin doğrudan da orduya orduda verdiyi prioritetdən irəli gələn bir addımdır. Bunu bu şəkildə onun qoyduğu kimi mən qoymaq istəməzdim. Təbii ki, yenə bir daha demək istəyirəm ki, 1 milyard dolların hansı qaydada, hansı istiqamətdə xərclənməsi problem olaraq, şəffaflıq olmaq üçün problem olaraq qalır. Digər tərəfdən 1 milyard dollardan çox hərbi büdcəsi olan orduda zabitlərin maaşı axırıncı dəfə bir il bundan öncə artırılıb. Bu da təbii ki, mənfi təsirlər göstərir. Orada söylənilən problemlər, bayaq söylənilən problemlər də mənfi təsir göstərir ki, belə vətəndaşlarda belə fikirlər yaranır.
Sizcə Azərbaycan ordusu bu 15 ildə, lap son illər nəzərdə tuturam, hansı ənənələri formalaşdıra bilib?
Mən hesab edirəm ki, birinci...
Və hansı keyfiyyətlərini inkişafını istərdiniz ordumuzun?
Birinci növbədə ənənə dedikdə mən hesab edirəm ki, 1918-ci ildə olan ənələr, yəni vətənə sevgi, vətənpərvərlik ənələri doğrudan, milli hislər doğrudan da
Azərbaycan olsun. Səməd Bəy Mehmandarov əsas onu götürürdü həmçin, milli hislər.
O ənənələr bugün də davam etdirilir, amma mən hesab edirəm ki, ilk növbədə Azərbaycan ordusunda qanunların işləməsinə, insan haqlarının belə deyək prioritet təşkil etməsinə diqqət yönəlməlidir və bunu da Müdafiə Nazirliyinin silahlı qüvvələrin rəhbərliyinin öhdəsinə buraxmaq yox. Ölkə başçısının, Milli Məclisin, məhkəmələrin öhdəsinə və cəmiyyətin öhdəsinə buraxmaq lazımdır ki, onlar rəhbərlikdən bunu tələb etsinlər. Çünki bu gün qanun insan haqları ilə görürsünə qədər problemlər var. O problemlərin belə deyək, mövcudluğuna məhz Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şərait yaradır.
Deməli, bugün Müdafiə Nazirliyinin nəzdində hərbi elm mərkəzi fəaliyyət göstərir. Əslində, bu mərkəzin işi Azərbaycanda yəni hərbi elmin inkişafıdır. Ancaq hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan hərbi elminin milliləşdirilməsinə ehtiyac var. Bir, yəni belə bir misal çəkə bilərəm ki, məsələn, bizdə niyə görə milli hərbi geyimlər yaradılmır? Hansısa bir qruplar şəklində bir şəhərə çıxsınlar, bir cəmaatı, məsələn, insanları həvəsləndirsinlər. Bu, niyə görə buna cəhd göstərilmir? Yəni, bu istiqamət. Ondan başqa, bir neçə ilə bundan əvvəl söhbət var ki, hərbi elm mərkəzdə milli silah nümunəsinin yaradılmasına cəhdlər olub, ancaq müəyyən təzyiqlər nəticəsində bu cəhdlər dayandırılıb. İndi hesab edirəm ki, indi ilin sonuna qədər yəni ölkə başçısı bildirdi ki, milli hərbi sənaye kompleksinin istehsalı ola bilər. Hesab edirəm ki, hansısa bir milli, yəni silah və texnika növü ola bilər ki, bu da Azərbaycanın milli ənənənin, milli hərbi ənənənin davam etdirilməsinə imkan yaradacaq.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Çox sağ olun.
Birinci qonağıma, Müdafiə Nazirliyindən olan qonağıma. Bir də təbrik edirəm sizi və bütün Azərbaycan xalqını Ordu günü münasibətilə. Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Qonağım, qonaqlarım ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli, Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli idi. Başqa bir qonağım, ilkin qonağım Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşım Mayor İlqar Verdiyev idi. Sağ olun, sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, azadlıq davasında yenə sizlər olacaq. Hər dən Can Bakı deməyi unutmayın.
Sağ olun.
Vacation in a foreign land. Kırmızı Kenir.